Prezident Peter Pellegrini avizoval, že nepodpíše novelu zákona upravujúcu výsluhový dôchodok pre prokurátorov. Pripomíname si 75. výročie akcie K, ktorou sa komunistická moc zamerala na likvidáciu mužských kláštorov a internáciu rehoľníkov. Pokroky pri rokovaní o dohode, ktorá by USA zaistila prístup k ukrajinským prírodným zdrojom, sú vzhľadom na ich antagonistickú atmosféru mizivé.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní Infolumenu vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini dnes v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy avizoval, že nepodpíše novelu zákona, ktorá upravuje predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov a vráti ju poslancom do Národnej rady. Kritizoval aj zákon o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19 a skonštatoval, že ho bude mať vážny problém podpísať. Na kritiku druhého spomínaného zákona prezidentom dnes zareagovalo kresťansko-demokratické hnutie, hovorí poslanec Národnej rady za KDH Peter Stachura.
Parlament schválil zákon o plošných covidových amnestiách, ktorý je neúctivý voči obetiam, nespravodlivý voči tým, ktorí dodržiavali protipandemické opatrenia, a takisto hlboko demotivujúci voči všetkým zdravotníkom. Preto sme sa obrátili na prezidenta Pellegriniho, aby daný zákon nepodpísal. Prezident Pellegrini si osvojil naše argumenty a dúfame, že tento zákon vráti späť na prerokovanie do parlamentu.
Podľa šéfa poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia Michala Šipoša prezident zabudol dodať, že len vďaka poslancom jeho materskej strany Hlasu SD tieto zákony v parlamente prešli.
A preto ak chce dokázať, že jeho slova nie sú len gestá a prázdne frázy, tak ho vyzývame, aby všetkých poslancov Hlasu zabezpečil k tomu, aby tieto nezmyselnosti zastavili v parlamente. Ak to neurobí, tak dokáže, že nie je prezidentom, ktorý si stojí za svojím, ale len obyčajnou podržtaškou Roberta Fica.
Opozičné progresívne Slovensko podľa slov jeho poslanca Branislava Vanča verí, že aspoň niektorí koaliční poslanci sa nebudú podieľať na prelomení avizovaného veta prezidenta Petra Pellegriniho a novela zákona, ktorá upravuje predčasné odchodné a výsluhový dôchodok prokurátorov neprejde. Možnými ekonomickými dopadmi amerických ciel na Slovensko sa tento týždeň na mimoriadnom zasadnutí zaoberala Hospodárska a sociálna rada. Situácia je podľa ministra práce Erika Tomáša nejasná, keďže USA najskôr uvalili tzv. Recipročné clá týkajúce sa aj Európskej únie, následne však prezident USA Donald Trump dočasne pozastavili účinnosť na 90 dní. 25% clá sa však podľa ministrových slov na niektoré komodity vzťahujú aj naďalej. Podobne sa rozhodla aj Európska únia. Sociálni partneri sa podľa ministra Tomáša zhodli na riešeniach na celoeurópskej úrovni.
V rámci týchto 90 dní je potrebné využiť všetky rokovania na to, aby tá situácia sa stabilizovala a odvrátila. Samozrejme, podporujeme aj to, že v prípade, že nedôjde k dohode z USA, tak Európska únia by mala pristúpiť k tvrdším recipročným opatreniam. Recipročné opatrenia by sa mali používať ako tlak, nie hneď ako nejaké finále. Ďalšia vec, na ktorej sa tripartita zhodla, je, že Európska únia by mala poskytnúť tzv. Sektorovú pomoc.
Európska únia by podľa neho mala zároveň diverzifikovať obchod a dereguláciou podporiť vnútorný trh EÚ. Minister spomenul aj riešenia na národnej úrovni.
Tam musím povedať, že prichádza k možnosti využitia schémy Kurzarbeit, je to už dobre známa schéma skráteného pracovného času. No a v hre je aj šrotovné.
Podľa prezidentky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlerovej podporujú aj vyhľadávanie nových trhov.
Nových odbytišť pre dotknutý segment alebo produkty, ktoré sú dotknuté týmito clami. Z ministerstva hospodárstva sme dostali uistenie, že už sa či už uzatvárajú alebo doťahujú nové zmluvy s novými trhmi, či už je to v Ázii, v Latinskej Amerike. Ďalej podporujeme oveľa intenzívnejšiu koordináciu s krajinami mimo Európskej únie, ako je napríklad Kanada, Austrália, Veľká Británia.
Prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliajev hovoril o možných dosahoch cieľ pre naše automobilový priemysel.
Ak si zoberieme, že 20 000 aut vypadne z vývozu do Spojených štátov, jedná sa o výpadok zhruba v exporte 1,1 miliardy a výpadok príjmov štátneho rozpočtu, ak spolu s daňami zamestnancov a všetkých ostatných očakáva sa zhruba 100 miliónov. Ak by tieto clá trvali dlhodobo, tak by bolo ohrozených zhruba 9 až 15 tisíc pracovných miest.
Pre nasledujúce obdobie je podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislava Machunku kľúčové, aby Európa zvýšila svoju konkurencieschopnosť.
Slovensko je na tom ešte horšie ako celá Európa. V Európe máme zásadné problémy jednak s cenami energií, máme vysokú regulačnú záťaž a nepridávajú nám ani legislatívy, ktoré sa týkajú vysokých nákladov na environmentálne náklady a Slovensko v tomto smere má ešte oproti krajinám Európskej únie oveľa vyššie daňovo-odvodové zaťaženie.
Viaceré neziskové organizácie, ktoré poskytujú ľuďom rôzne formy pomoci, odmietajú novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej Slovenskej národnej strany. Vyzývajú poslancov Národnej rady na pozastavenie rokovania o úprave a apelujú na začatie odbornej a spravodlivej diskusie. Pred budovou parlamentu sa im prihovorila aj predsednička občianskeho združenia Amazonky, ktoré pomáha pacientkám s rakovinou prsníka Dominika Kormanová.
Štát však dnes prichádza s návrhom zákona, ktorý má mimovládne organizácie obmedzovať, kontrolovať a stigmatizovať. Namiesto toho, aby podporil ľudí, ktorí roky suplujú jeho úlohy, ich chce trestať. V našom združení robíme všetko zadarmo, popri práci, popri liečbe, lebo vieme, aký to má veľký zmysel. Každá hodina, ktorú by sme museli venovať novej administratíve, je hodinou, ktorú nevenujeme pacientke.
Návrh skritizoval aj riaditeľ organizácie Depol Slovensko, venujúcej sa pomoci ľuďom bez domova Jozef Kákoš. Namietal aj navrhovanú povinnosť zverejňovať darcov.
Ak budeme musieť zverejňovať každé jedno meno, reálne nám hrozí, že títo ľudia sa rozhodnú radšej neprispievať, lebo jedna vec, nebudú možno sa cítiť komfortne v tom, byť označený za niekoho, kto pomáha ľuďom bez domova takto verejne, a druhá vec, môže im hroziť administratíva navyše, ktorej nebudú chcieť byť vystavení. To by však znamenalo, že podobné služby, ktoré sú úplne nedostatkové na Slovensku, budú chýbať.
Prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Marek Machata kritizoval aj zámer týkajúci sa regulácie lobingu. Machata si myslí, že v prípade, ak má organizácia 1000 členov, nie je možné zabezpečiť, aby žiadny z nich niekoho neovplyvňoval.
A dokonca ja by som povedal, že keď idem s niekým na obeď, napríklad tu v parlamente, a snažím sa presadiť lepšie práva občanov so zdravotným postihnutím, tak to nie je lobbying. Je to niečo, z čoho nemám prospech ja alebo moja organizácia, ale 100 000 občanov so zdravotným postihnutím.
Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom urobiť transparentnejším fungovanie organizácií. V navrhovanej legislatíve nie je podľa nich niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií.
Krátko z domova.
Koaličná SNS predloží návrh na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov a živnostníkov na májovú schôdzu Národnej rady. Plánovala ju predložiť už na aktuálnu schôdzu formou pozmeňujúceho návrhu k zákonu o dani z príjmov. V koalícii však predaný zámer nenašla podporu. Komisia na kontrolu informačno-technických prostriedkov ešte nie je zriadená. Koalícia hovorí, že sa v súčasnosti kreuje. Opozícia však namieta, že proces stojí a koaliční predstavitelia sa nechcú posunúť vpred. Opozičná SAS má aktuálne v parlamente aj návrh na zmeny zloženia komisie, ktorým chce odstrániť prekážky pri jej tvorení. Slovensko by sa mohlo zapojiť do projektu linky pomoci obetiam trestných činov 116 006. Vyplýva to z predbežnej informácie ministerstva vnútra o pripravovanej novele zákona o prevencii kriminality. Zmena legislatívy by zároveň mohla priniesť lepšiu vzájomnú spoluprácu štátnych orgánov. Ďalšie doplňujúce komunálne voľby sa budú konať 6. septembra. Vyhlásené sú pre 32 obcí. Voliči si budú vyberať starostu obce alebo poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je zverejnené na webe parlamentu. Obyvatelia obce Dolné Saliby v okrese Galanta dnes až do 20. hodiny v referende rozhodujú o zámere výstavby veterného parku. Jej občania rozhodujú, či v obci elektráreň chcú alebo nie. Výsledky vyhodnotia v pondelok. Zámer počíta s variantom s využitím trojlistových veterných elektrární s celkovou výškou maximálne 252 metrov.
Z cirkvi.
Konfederácia politických väzňov Slovenska si s misijnou spoločnosťou svätého Vincenta de Paul včera pripomenuli 75. výročie akcie K, ktorou sa komunistická moc zamerala na likvidáciu mužských kláštorov a internáciu rehoľníkov. Stalo sa tak pri pamätnej tabuli väznených Vincentínov pred farským kostolom svätého Vincenta de Paul v Bratislave Ružinove. Štátny tajomník Martin Vojtašovič počas slávnosti odovzdal aj pamätné medaily ministra obrany trom bývalým príslušníkom PTP. Ocenený bol Štefan Zamiška, bývalý klerik spoločnosti Božieho slova a dlhoročný organista. In memoriam bola medaila udelená Imrichovi Volekovi, bývalému študentovi spoločnosti Ježišovej. Ďalším oceneným bol Marian Kolník, bývalý novic spoločnosti Božieho slova, ktorý sa ako 81-ročný vdovec stal kňazom. Na pamiatku Vincentínov, ktorých mená sú uvedené na pamätnej tabuli, predniesol svedectvo trnavský arcibiskup Ján Oroš. Podľa košického arcibiskupa metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera bola barbarská noc desivou ukážkou absencie ľudskosti, spravodlivosti, náboženskej slobody a pravdy.
Mnohí reholníci nastúpili na cestu utrpenia v táboroch nútených prác a po zinscenovaných politických procesoch strávili roky vo väzení. Mohlo sa zdať, že svetlo na dlhé roky ustúpilo tme. Uprostred krutosti, neúcty a násilia však vyšli hviezdy, ktoré vynikali intenzitou žiary, obdivuhodnej obety, hlbokej viery a nezlomnej odvahy. Po 75 rokoch sa obhliadame za bolestnou minulosťou, no zároveň s nádejou vnímame, že Boží život nie je možné žiadnou silou a neprajnosťou zadusiť. Kristus bol kotovou pre našich bratov reholníkov, s ním sa dali pribiť na kríž a pre neho znášali všetko poníženie a fyzické i psychické trápenie v nádeji na budúce vzkriesenie. Aj v tých najtemnejších okamihoch prenasledovania si zachovali pevné presvedčenie, že Pán je opora, útočište i osloboditeľ.
Približne 200 ľudí sa prihlásilo na extrémnu krížovú cestu v Poprade a jeho okolí, ktorá sa tam včera konala poprvýkrát. Začala sa svätou omšou, obetovanou za jej účastníkov v konkatedrále 7 bolesnej Panny Márie v Poprade. Putujúcich čakalo následne 14 zastavení, aj pri kaplnke za Spiskou Teplicou, kostole svätého Jozefa Robotníka vo Svite, či kostole svätej Heleny na Kvetnici. Posledným zastavením bol kostol svätého Cyrila a Metoda. Preč štartom pútnikov nahrávala Mária Frisová.
Celkovo 33 kilometrov so 790-metrovým prevýšením čakalo na účastníkov extrémnej krížovej cesty v Poprade. Približuje jej líderka pre región Poprad Zuzana Dunajčanová.
Väčšina trasy ide vlastne mimo osídlenú oblasť, po lesoch, po lúkach, preto aj vyzývam vlastne všetkých pútnikov, aby dbali na bezpečnosť, aby neschádzali z trasy a narovnako, aby pozerali na reflexné značenie, ktoré je po celej trase.
Medzi účastníkmi krížovej cesty bol aj duchovný správca farnosti Poprad Juh Peter Nákačka, ktorý predsedal svätej omši na jej začiatku a požehnal pútnické kríže.
Budeme kráčať nocou, je to istý taký diskomfort, človek musí prijať, ale si myslím, že pri nasledovaní Ježiša je to dôležité, že cesta evanjelia nie je pohodlná, ale je náročná, ale krásna.
O tom, čo vo výbave nesmie chýbať, hovorí opäť líderka extrémnej krížovej cesty pre región Poprad Zuzana Dunajčanová.
V prvom rade chuť, v druhom rade čelovka, reflexné prvky, dobré topánky. Keď sa máte pripraviť na krížovú cestu extrémnu, tak počítať s tým, že sa ide v noci, bude tam aj únava. Jedno s druhým ide tam do extrému.
Do Popradu prišli kvôli účasti na extrémnej krížovej ceste veriaci z rôznych farností.
Počasie vyzerá byť nevyspytateľné, no tak uvidíme. Pán Boh bude viesť naše cesty a podľa mňa pôjdeme skrz všetko, prejdeme.
Mám predtým veľký rešpekt. Dúfam, že mi Duch Boží pomôže to zvládnuť.
Musíme niečo vytrpieť, aby sme mohli niečo získať.
Na koho načo?
Určite na blízkych, na rodinu, na ľudí celkovo vo svete, aby boli lepší.
Aby prestalo zlo, vojny, aby nastal kľud, aby ľudia pochopili, že Boh je s nami.
V Nitre v týchto dňoch vrcholia katolícke ľudové misie, ktoré súbežne prebiehajú v 7 farnostiach na území mesta, ako aj v kostole svätého Ladislava. Ich cieľom je osloviť všetky vekové kategórie a súčasťou programu sú aj misie na školách, nemocniciach, domovoch seniorov či medzi sociálne slabšími a bezdomovcami. Nahrávala Mária Švecová.
Katolícke ľudové misie v Nitre sú súčasťou slávenia jubilejného roka 2025 a ich mottom je Nech kresťanská nádej naplní naše mesto. Predchádzal im prípravný týždeň s nepretržitou eucharistickou adoráciou v kláštore Ružových sestier. Vo všetkých farských kostoloch na území mesta Nitra prebiehali úvahy nad Svätým písmom pri večerných svätých omšiach. Súčasťou predmisijného týždňa boli aj diskusné večery s predstaviteľmi vybraných profesií. Viac už koordinátor ľudových misií, verbista Ján Kušnír.
My sme spravili taký experiment, že sme chceli osloviť aj, ja by som to nazval, také zraniteľné profesie, ktoré teraz potrebujú veľkú pomoc. Profesie, ktoré vnímam ako čo potrebujú pozdvihnúť. Aj to je školstvo, to sú podnikatelia, to je zdravotníctvo.
Počas misijného týždňa prebiehal vo farnostiach rozmanitý misijný program vedený tímami prizvaných rehoľných rádov. Tematicky boli zamerané na základné náboženské pravdy, ale aj sviatosti. Štvrtkovým programom bola Eucharistia. Viac už farár vo farnosti svätého Gorazda Nitra Klokočina Jozef Tomica.
Ľudové misie sú už šiestý deň, začali v sobotu večer úvodnou svätou omšou, pozvaním, a dnes pri svätej omši bol taký netradičný obrad požehnania chleba. Keďže štvrtok je deň Eucharistie, tak misionári chceli takýmto spôsobom zvýrazniť členku Eucharistie ako pokrm, ktorý nasycuje, ktorý sa rozdáva, a na znak toho po skončení svätej omše, po adorácii, každý dostal kúsok chleba so slovami vy im dajte jesť, ako symbol eucharistického prežívania života.
Nadchádzajúci kvetný víkend je určený predovšetkým mladým formou diecézneho stretnutia mládeže. Ľudové misie v Nitre uzavrie slávnostná svätá omša na Kalvárii už najbližšiu nedeľu za účasti nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka.
40-dňový pôst, ktorý je prípravným obdobím pred Veľkou nocou, sa blíži k svojmu záveru. A hoci sa pôstne obdobie skončí o týždeň, piatkom utrpenia Pána, zisťovali sme, ako ho prežívajú niektoré cirkevné autority. S niektorými z nich na túto tému hovorila Mária Frisová.
Veriaci sa duchovne pripravujú na najväčší kresťanský sviatok Veľkú noc. Dĺžkou pôstu si pripomínajú aj 40 dní, ktoré Ježiš Kristus strávil na púšti. O svojom prežívaní tohto obdobia hovorí pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.
Pripravujeme publikáciu o prežívaní veľkonočných slávení od Popolcovej stredy po Veľkonočnú nedeľu. Z tohto dôvodu má veľmi oslovujú všetky obrady, ich symbolika, hĺbka, ich taká prístupnosť a zrozumiteľnosť.
Potvrdzuje aj sekretár Komisie pre prípravu jubilejného roka pri konferencii biskupov Slovenska Ján Buc.
Myslím, že pôst je práve v tom veľmi dobré období, aby sme naozaj šli do hĺbky a niektoré veci my možno tak veľmi rýchlo prejdeme v tom živote. Niekedy si to vypočujeme, ale možno to tak nezvnútorníme.
Spišský diecézny biskup František Trstenský zase pripomína odkaz poslednej nedele pred veľkonočnými sviatkami, nazývanej Kvetná či Palmová.
To, čo Ježišovi tak prehlasujú, že Hosana synovi Dávidovu, a zároveň tak veľmi bolestne, že ako je to také vrtka, aby o pár dní budú kričať ukrižujú, nie je to aj pre nás možno takým podvedením, že tá vrtkavosť prichádza do nášho života niekedy. Nech je to také, že preto potrebujeme byť ukorenení v Kristovi, nie v tej ľudskej mienke.
Zdravotný stav svätého otca Františka je stabilizovaný a lekári zaznamenávajú postupné zlepšenie, najmä v oblasti pohybových schopností, dýchania a používania hlasu. Výsledky krvných testov sú dobré. Tieto priaznivé informácie zverejnilo včera tlačové stredisko Svätej stolice. Zatiaľ nepadlo rozhodnutie o osobnej účasti svätého otca na liturgických sláveniach svätého týždňa, pričom to bude závisieť aj od poveternostných podmienok. Palmovú nedeľu bude na poverenie pápeža celebrovať kardinál Leonardo Sandri.
Zahraničné spravodajstvo.
Predstavitelia Spojených štátov a Ukrajiny sa včera stretli, aby rokovali o dohode, ktorá by USA zaistila prístup k ukrajinským prírodným zdrojom. Podľa zdroja oboznámeného s rozhovormi sú však vyhliadky na dosiahnutie pokroku v rokovaniach mizivé vzhľadom na ich antagonistickú atmosféru. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Najnovší návrh administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa je rozsiahlejší ako jeho pôvodná verzia, čo podľa zdroja vyvolalo napätie počas rokovaní vo Washingtone. Hovorca ministerstva financií potvrdil konanie rozhovorov, ktoré označil ako technické. Podľa najnovšieho návrhu by USA získali výsadný prístup k ukrajinským ložiskám nerastných surovín a Kiev by zároveň vkladal do spoločného investičného fondu všetky príjmy ukrajinských štátnych a súkromných firiem získané z ťažby prírodných zdrojov. Navrhovaná dohoda by však Kievu neposkytla bezpečnostné záruky zo strany USA, ktoré považuje ukrajinská hlava štátu Volodymyr Zelenský za hlavnú prioritu v boji proti ruským silám. Dokument údajne obsahuje aj jednu nečakanú požiadavku, ktorou je prevzatie kontroly finančným úradom americkej vlády nad plynovodom ruského energetického giganta Gazprom na Ukrajine. Ukrajinská vláda si najala právnickú firmu Hogan Lovells ako externého poradcu pre dohodu o nerastoch. Zelenský v stredu zdôraznil, že dohoda by mala byť výhodná pre obe krajiny a že by sa mohla zostaviť tak, aby pomohla modernizovať Ukrajinu. Trump sa usiluje uzavrieť dohodu v rámci svojho úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine a ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Kievu poskytol v boji proti ruskej invázii jeho predchodca, ex-prezident Joe Biden. Najvyššie postavení predstavitelia Ukrajiny vrátane premiéra Denisa Šmihala a ministra financií Serhia Marčenka sa 25. apríla zúčastnia na stretnutiach Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky vo Washingtone.
Krátko zo sveta.
Rusko v noci na dnes podniklo masívne dronové útoky na Ukrajinu, pri ktorých podľa úradov utrpeli zranenia najmenej 4 ľudia a boli poškodené budovy v Kieve a ďalších častiach krajiny. Ruské ministerstvo obrany neskôr uviedlo, že Ukrajina počas posledného dňa vykonala 5 útokov na jeho energetickú infraštruktúru a tak porušila moratórium na takéto údery, ktoré bolo sprostredkované USA. Izraelská armáda dokončila prevzatie kontroly nad novým bezpečnostným koridorom, vytvoreným v oblasti bývalej židovskej osady Morak medzi mestami Chán Yunis a Rafah na juhu pásma Gazy. Celá operácia podľa izraelských ozbrojených síl trvala 10 dní. V priebehu nich údajne zlikvidovali desiatky teroristov a zničili podzemné tunely i infraštruktúru Hamasu. Minister Katz dnes oznámil, že izraelská armáda plánuje rozšíriť svoju ofenzívu na väčšinu území a pásma Gazy. Predstaviteľ palestínskeho hnutia Hamas oznámil, že poprední členovia tejto militantnej skupiny dnes cestujú do Káhyry, kde budú s egyptskými sprostredkovateľmi rokovať o prímeri v pásme Gazy. Delegáciu hnutia povedie hlavný vyjednávač Khalil Haya. Zástupcovia USA a Iránu dnes v hlavnom ománskom meste Maskat začali rokovania o iránskom jadrovom programe. Americký prezident Donald Trump predtým pohrozil vojenskou akciou, ak sa rokovania neskončia novou dohodou. Členovia Svetovej zdravotníckej organizácie sú po 3 rokoch rozhovorov blízko k uzavretiu dohody, ktorej cieľom má byť pripraviť svet na budúce pandémie. Zmluva má byť právne záväzná. Severné oblasti Číny súžuje silná výchrica, pre ktorú museli tamojšie úrady uzavrieť historické pamiatky, zrušiť podujatia a obmedziť dopravu. Z niektorých miest hlásili sneženie a krupobytie. Vietor, ktorý zasiahol krajinu už včera, pokračuje počas celého víkendu a bude dosahovať rýchlosť až 150 km za hodinu. Slovenské tenistky vstúpili úspešne do bojov v kvalifikačnej C skupine pohára Billie Jean Kingovej. Na harde v bratislavskom NTC zdolali Dánsko 3-0. Viktória Hrunčáková si najskôr poradila s Rebekou Munkovou Mortensenovou 6-4, 6-3 a Rebeka Šrámková potom v súboji tímových jednotiek zdolala Johanu Kristín Svensenovú po viac ako trojhodinovom boji 7-6, 5-7 a 6-3.
Prekvapila ma ako hráčka, nastavila veľmi vysoký level. Naozaj to bolo veľmi náročné. Musela som ja hrať stále vysoký level, aj keď som 3 týždne nehrala zápas a ešte hrať Billie Jean King Cup doma. Je to určite tlak a ona mi ten tlak tiež dávala od začiatku do konca. Naozaj hrala výborne, musím jej dať kredit.
Hrunčáková s Terezou Mihálikovou na záver uspeli v deblovom súboji s párom Laura Brunkelová, Emilia Frankáciová po setoch 7-6, 5-7 a 6-1. Slovenkám sa podarilo uspieť vo všetkých troch dueloch, hoci súperky napriek nízkemu rebríčkovému postaveniu húževnato odolávali. V plnej sile sme podľa kapitána Sloveniek Mateja Liptáka mohli včera vidieť, že rebríčky nehrajú žiadnu rolu a tímové súťaže sú úplne niečo iné ako turnaje.
Teším sa v prvom rade z toho, že sme vyhrali. Nerodilo sa to vôbec ľahko. Očakávali sme, že tie zápasy môžu byť ťažké a že sa to môže lámať naozaj na pár loptách. Veľmi ťažko sa hrať v situácii, že ste jasný favorít a tie baby naozaj, dánky, nemali čo stratiť a hrali fakt úplne uvoľnenie.
Zajtra čaká Slovenky zápas proti USA. Na finálový turnaj postúpi iba víťaz skupiny. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji Master 1000 v Monte Carle. Druhý nasadený hráč vyradil v semifinále svojho krajana Alejandra Davidoviča Fokinu 7-6 a 6-4. V dueli o titul nastúpi zajtra proti víťazovi súboja medzi Austrálčanom Alexom de Minorom a Talianom Lorencom Musettim. Slovenskí hokejisti neúspeli ani vo svojom druhom zápase v rámci záverečného bloku prípravy majstrovstiev sveta 2025. Po štvrtkovej prehre 3-4 po predĺžení nestačili v Herisau na domáce Švajčiarsko ani včera, keď podľahli 3-5. Hokejisti týmu Doxbet Vlci Žilina zvíťazili v piatom semifinálovom zápase play-off typo z Extraligy na ľade HK Nitra 3-2. Zápas hodnotí asistent trénera Žiliny Daniel Babka.
Mužstvo bolo koncentrované od rána. Všetci chalani chceli hrať taký zápas, aby nebol posledný, to je jasné. A obrovské srdce, obrovské nasadenie, obrovská bojovnosť. Myslím si, že dôležité bolo, že super neodskočil na viac ako jeden gól vždycky. Takže aj potom stále 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Tak stále chalani verili, stále žili a sme to potom zlomili.
V sérii hranej na 4 víťazné zápasy tak vedú Nitrania 3-2. Séria bude pokračovať 6. súbojom nedeľu na ľade Žiliny. Semifinálovú sériu typu Slovenskej hokejovej ligy medzi Skalicou a Dubnicou rozhodne až posledný možný 7. zápas. V 6. stretnutí dokázali Dubničania uspieť na ľade Skaličanov 4-1 a stav série vyrovná na 3-3 na zápasy. 7. duel je na programe zajtra v Dubnici.
Počasie.
V nedeľu bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča opäť veternejšie a od západu k nám bude pribúdať oblačnosť.
Frontálna oblačnosť je zatiaľ v Nemecku, ale už ide do Čiech a preto zajtrajšieho dňa to pravdepodobne teda príde aj k nám. Ale teploty by mali zostať nad 20, no až do 22 stupňov juh a nemusí to byť len západné, môže byť aj stredné Slovensko, niečo snáď aj v Košickom kraji. A v nedeľu ráno na severe v horských dolinách by to mohlo byť tak minus 1, takže rána sa pomalšie prehrievajú.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po vešperách z Baziliky Svätého Kríža v Kešmarku 15 minút po 20. hodine pozývame počúvať špeciálnu reláciu Od srdca k srdcu. Uzavrú sa ňou 17. rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Jonášom Jozefom Maximom, ktoré obohatí aj kontakt s našimi poslucháčmi. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková. Yeah.